ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη εκέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι σοδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο Δόκιμος κι οι δυο Μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φιδίνο θρό κοιμάται και φέρνει βόρτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται. Σε τούτο το τρομακτικό ταξίδι του χαμού, κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ, αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για το ντεπό.
Σας έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το κομμάτι, όσα χρόνια και να τα ακούσω, όσες φορές και αν τα ακούσω και το τραγουδήσω και το ξαναφέρω στο μυαλό, φαντάζομαι και πολλοί από εσάς, έχει δεν έχει λόγο για να παίξει, και τώρα είχε και σήμερα έχει και αυτό το διήμερο, τριήμερο για τη Θεσσαλονίκη έχει ένα λόγο παραπάνω. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ. Είναι ένα τραγούδι σταθμός που φέρνει πάρα πολλές αναμνήσεις, που με όλη του τη θλίψη και όλη του την εσωτερικότητα φτάνει σε ένα σημείο που νομίζω ότι όλους μας απογειώνει. Καλησπέρα, καλώς μας ήρθατε. Ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη, θα πάμε και από εκεί, θα πάμε και από εδώ. Χρόνια πολλά λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στους εορτάζονται σήμερα και είναι πολλοί. Ήδη ακούσατε λίγο κάποια μηνύματα που ήρθαν ως απάντηση. Λοιπόν, στο Δημήτρη, στη Δήμητρα, χρόνια πολλά και καλά, πολλές οι ευχές, έτσι είναι. Υπάρχει αυτή η εναλλαγή στη ζωή, η χαρμολύπη, η προσαρμογή, η επιβίωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος οδοστρωτήρας από αυτόν της καθημερινότητας. Έτσι, γιατί μετά και παράλληλα με τραγικά γεγονότα, με απώλειες, με αυτά που συζητούσαμε χθες, με οδύνη, με θλίψη, με αποχωρισμούς, παράλληλα με όλα αυτά, μη σας πω και ταυτόχρονα, έρχονται και οι γιορτές, έρχονται και οι μεγάλες, οι ωραίες ευχές, οι αφορμές για να μαζευτούν κάποιες παρέες, ίσως και οι οικογένειες. Καλός είναι ακόμα ο καιρός, λίγα βέβαια πράγματα, γιατί ακούσατε και νωρίτερα πώς καλπάζει η πανδημία. Δεν είναι ωραίο να ξεκινάω την εκπομπή και μάλιστα μια μέρα γιορτινή σαν αυτή με τα ποσοστά και τις διασωληνώσεις και τους θανάτους. Αλλά υπάρχουν και μετά από λίγες μέρες θα ξανααντιμετωπίσουμε το πολύ σκληρό πρόσωπο του ρεαλισμού. Ήδη όσοι νοσούν και έχουν πρόβλημα είτε στο οικογενειακό τους περιβάλλον είτε οι ίδιοι το πέρασαν και το περνούν, έχουν να πούν τα πιο δύσκολα πράγματα και όμως Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι οι εικόνες που αντικρίσαμε από τις τηλεοπτικές οθόνες, βέβαια, από το πρωί κατά την προσέλευση πιστών στο ναό του Αγίου Δημητρίου για προσκύνημα, ήταν ότι δεν ήθελαν να φορέσουν μάσκα και θεωρούσαν και θεωρούν αρκετοί ότι πρέπει να προσκυνήσουν την εικόνα, απόλυτο δικαίωμά τους, φυσικά το δικαίωμα στην πίστη, αλλά ότι πρέπει να προσκυνήσουν την εικόνα χωρίς μάσκα. Και ακόμα χειρότερα, ο ιερωμένος, κάποιος ιερωμένος που ήταν εκεί υπεύθυνος στο ναό, επικροτούσε αυτή την κίνηση των πιστών και ενώ υπήρχαν με διακριτική παρουσία ένστολοι και με ευγενικό τρόπο υπενθύμιζαν στους προσερχόμενους ότι πρέπει να φορέσουν τη μάσκα, είδαμε ιερωμένο να παρεμβαίνει και να λέει όχι, όχι, θα περάσουν χωρίς μάσκα. Δηλαδή και μόνο αυτή η λεπτομέρεια, που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια, θα δείτε ότι με μια γεωμετρική πρόοδο από αυτή τη λεπτομέρεια θα φτάσουμε σε άλλα σημεία δύσκολα. Σκεφτείτε πόσο πίσω είμαστε τελικά σαν κοινωνία, δηλαδή πόσο περισσότερο πρέπει να μιλήσουμε, να ενημερώσουμε, να φωνάξουμε, να στυλιτεύσουμε, να επικρίνουμε, να το δούμε το πράγμα και με τα δικαιώματα του ενός και με τα δικαιώματα του άλλου. Τι άλλο πρέπει να γίνει, πείτε μου. Κατά τα άλλα, έχουμε αυτή την πολύ τραγική ιστορία με το ναυάγιο σήμερα ανοιχτά της Χίου, 4 νεκροί και ένας αγνοούμενος, και στεκόμαστε στους 4 νεκρούς. Μιλάμε για 3 ανήλικα κορίτσια και μία γυναίκα, πιθανότατα η μητέρα τους. Ξεκόλλησε ο πάτος της Λέμβου, στην κυριολεξία, και βρέθηκαν στα νερά. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το λέμε χρόνια τώρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καλή σχέση με το νερό, δεν γνωρίζουν να κολυμπούν, δεν γνωρίζουν κολύμπι. Και καταλαβαίνετε ποια ήταν η κατάληξη, το είδαμε όλοι, την τραγική κατάληξη. Οι υπόλοιποι 22 λέει είναι καλά στην υγεία τους, και αυτό ακόμα τραγικό μου φαίνεται, να είναι καλά από τους 26, να είναι καλά 22 και άλλοι να έχουν πληγεί μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών. Από πού ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, πόσα χρήματα πλήρωσαν, από πόσους κινδύνους πέρασαν, να τρέμει το εφηλιοκάρδι τους και τελικά να χάνουν έτσι τη ζωή τους. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν μπορείς να το προσπεράσεις και να πεις ότι τι να κάνουμε, υπάρχουν οι απώλειες, οι παράπλευρες απώλειες. Και η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων στο ταξίδι τους για την επιβίωση, για μια καλύτερη ζωή, δεν ευωδόθηκε. Αλλά μπορείς να το χωνέψεις αυτό τόσο εύκολα. Λοιπόν, στην εκπομπή σήμερα θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο για την πολιτική παρακαταθήκη, για το τι ήταν, ποια ήταν, τι στίγμα αφήνει η φόβη γεννηματά. Και στο δεύτερο μέρος θα συνομιλήσουμε για τα όρια της αστυνομικής αυθαιρεσίας και τις ενδείξεις όταν υπάρχουν, αν υπάρχουν, και πώς αυτές μπορούν να ανιχνευτούν μέσα σε πολύ πολύ καλά προσεγμένα πλαίσια, βέβαια, γιατί είναι όλο το κομμάτι δύσκολο, με την καθηγήτρια αντεκλιματικής πολιτικής στο Πάντιο, την κυρία Βιδάλη, η οποία κιόλας έχει διδάξει σε σχολές αστυνομίας, σε αστυνομικούς δηλαδή, πώς να συμπεριφέρονται και πώς να διακρίνουν σε μια τέτοια περίπτωση μέχρι που θα πάει το δικό τους το έργο και από εκεί και μετά αν θα γίνει κατάχρηση και υπέρβαση. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα. Αν προκύψει και κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Πού εδώ δηλαδή, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στο Μένουμε Πρώτο, μέχρι τις 8. Απέναντί μου, στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής, Θάνος Τσιμέκας. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική επιμέλεια. It's a candy. Φυσικά Μαρία Άντζελα Μεταλινού στην επικοινωνία και το συντονισμό. Έλενα Καραγιάννη.
Life, it is full of surprise, crossroad to hell or paradise. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do and shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. I remember the time when life was a miracle. Played for Liverpool.
life is a business, risky and confused. God gave you a deal that you cannot refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance, give war romance. But little did I know, Mr. Preacher Man, what real life could do when shit could hit the fan. Life is beyond peace and war, justice and crime. Do you remember that time when life...
Έτσι λοιπόν, άσπρο μαύρο και συμβαδίζουν χέρι-χέρι, αυτή είναι η ζωή, έτσι είναι η ζωή, με, όλες τις, με όλα τα στάδια και τις ανατροπές της. Καμιά φορά πηγαίνει και πολύ πρίμα και ήρεμα και καμιά φορά λέμε ας μείνει έτσι, να μην έχουμε ανατροπές προς το χειρότερο. Αλλά όταν μιλάμε για αρρώστια, για ευνίδια εξέλιξη, για την απόλυτη κατάλυση της φυσικής παρουσίας, το βιολογικό τέλος, νομίζω ότι εκεί όλοι σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και μένουμε σιωπηλοί. Έχετε ακούσει βέβαια, έχετε πληροφορηθεί ότι αύριο στις 10 το πρωί θα τεθεί η σωρός της Φόφης Γεννηματά σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη. Και στις 2 θα ψαλεί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Να πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον συνάδελφο από την εφημερίδα Συντακτών, τον Τάσο Παπά. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ξέρεις, θέλω να σε συγχαρώ δημόσια για το γεγονός ότι είχες το θάρρος να πεις ότι το πρώτο διάστημα, τι πρώτο διάστημα δηλαδή, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες δύο μέρες που εισήχθη στον Ευαγγελισμό η Φόφη Γεννηματά, υπήρχαν όντως κάποιοι που πέταξαν ένα δηλητήριο, μια θεωρία συνωμοσίας αστήρικτη, ότι το κάνει για διπλωματικούς λόγους, διπλωματικής ασθένειας, για να δει πώς θα χειριστεί το θέμα της διαδοχής κτλ. Και κατά κάποιο τρόπο το χαίρομαι μέσα σε πολλά εισαγωγικά, αλλά να το πω αλλιώς, επικροτώ το γεγονός ότι το σχολίασες με ένα δηλητηριώδη τρόπο και καλά έκανες, γιατί πριν αλέκτορα λαλήσε, είχαμε δυστυχώς τη διάψευση αυτής της συνωμοσίας με αυτόν τον τραγικότατο τρόπο.
Ναι, δυστυχώς αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην πολιτική ζωή της χώρας, τα έχουμε δει και στο παρελθόν.
Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μετροέπεια και προσοχή, Τάσο μου.
Ναι, φοβάμαι ότι δεν θα απαλλαγούμε από αυτά, παρά την γενική οδύνη που επικρατεί αυτή τη μέρα, αυτές τις μέρες, με αφορμή το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου της Φόφης Γεννηματά. Όλοι ξέραμε ότι είχε πρόβλημα υγείας, αλλά οι πάντες εφηβιάστηκαν από την επιδείνωση, τη γρήγορη, την ταχύ επιδείνωση της υγείας της. Αυτή βέβαια η δηλητηριώδης, η υπαινιγμή που διακινήθηκαν από διάφορους, και όχι μόνο μέσα από το κοινάλ, αλλά και έξω από αυτό, διαψεύστηκαν με τον πιο δραματικό τρόπο από το ίδιο το γεγονός.
Ακριβώς.
Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Ναι, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λίγο, Τάσο Παπά, επειδή χρόνια βέβαια παρακολουθείς το ρεπορτάζ για των κομμάτων και του συγκεκριμένου κόμματος, επειδή για 30 χρόνια και πλέον στιγμάτισε, μάλλον σημάδεψε, για να μην δώσω αρνητικό πρόσημο, την πολιτική ιστορία τη νεότερη της Ελλάδας. Ένα κομμάτι πρόλαβε να διαδραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο και ο πατέρας της εκλιπούσας, και στη συνέχεια με όλη αυτή τη βαριά κληρονομιά που η ίδια διαχειρίστηκε και χειρίστηκε με έναν αξιοπρεπέστατο τρόπο τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον τώρα, αυτούτες τις ώρες, με όλο το σεβασμό, να κάνουμε έναν απολογισμό, αν θέλεις. Δηλαδή, να σκεφτούμε λίγο πάνω στην πολιτική παρακαταθήκη που αφήνει η Φόφη Γεννηματά.
Ναι, η Φόφη κουβαλούσε ένα πολύ βαρύ όνομα, μια βαριά κληρονομιά. Αυτό το βαρύ όνομα τη βοήθησε να πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή, αλλά νομίζω ότι το τίμησε δεόντως. Σε καμία περίπτωση, ακόμα και οι πιο ορκισμένοι αντίπαλοι της, δεν μπορούν να τους χρεώσουν ότι δεν υπηρέτησε με συνέπεια τις απόψεις, τις ιδέες, την παρακαταθήκη που άφησε ο πατέρας της. Ο οποίος πατέρας, για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν το δημοφιλέστερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι.
Βέβαια, και αν δεν έχανε τη ζωή του και αυτό στα 55 του.
Ο θεμελιωτής του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ασφαλώς. Έχω την εντύπωση ότι θα είχε. Ναι, θα είχε και άλλη πορεία το κίνημα, το κόμμα, αν παρέμενε στη ζωή ο Γιώργος Γεννηματάς.
Μετά, δεν μπορεί να γράψει ιστορία, μπορεί να γράψει μυθιστόρημα βέβαια μετά. Αλλά μερικές φορές πρέπει να αναμετριόμαστε και μετά. Τι θα γινόταν αν δεν είχε γίνει αυτό, τι θα γινόταν αν είχε συμβεί εκείνο.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι η Φόφη Γεννηματά εξελέγει αρχηγός του Κινάλ, ανέλαβε το Κινάλ όταν αυτό βρισκόταν στα όρια της εκλογικής επιβίωσης. Μόλις είχε διαβεί το κατόφλι της κοινοβουλευτικής επιβίωσης, έτσι. Και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρόνο και κάτω από αντίξωες συνθήκες να το κρατήσει στη ζωή και να το μεγαλώσει.
Και να σταθεροποιήσει τα ποσοστά που η συγκυρία έφερε.
Ναι, δεν μπορούσε να το επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση, στην κατάσταση της παντοδυναμίας του, ούτε αυτή ούτε κανένα άλλο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, έτσι για να μην έχουμε αυταπάτες. Όμως κατάφερε να το κρατήσει ζωντανό και να παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου. Παρά το γεγονός ότι δεχόταν πλαγιοκοπήσεις και από τα δύο μεγάλα κόμματα του δικομματισμού, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η μοίρα των μικρομεσαίων κομμάτων ή των κομμάτων μπαλαντέρ, όπως είναι ο πιο δημοφιλής όρος που χρησιμοποιούμε για τέτοιου τύπου σχήματα, να δέχονται πιέσεις, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό τους, έτσι. Όταν υπάρχουν δελεαστικές προτάσεις και από τα δεξιά τους και από τα αριστερά τους.
Ναι.
Αυτή την τάση κατάφερε να τη σταματήσει η κυρία η Φόφη Γεννηματά. Συγγνώμη, ακόμα δεν έχω συζητηθεί.
Ναι, όλοι το παθαίνουμε αυτό, Τάσο, ναι.
Δεν έχω συζητηθεί με την ιδέα ότι έχει πεθάνει. Κατάφερε να τη σταματήσει αυτή την τάση και η συγκυρία έδειχνε ότι το ΠΑΣΟΚ, το Κινάλ, θα σταθεροποιούνταν σε μια αξιοπρεπή θέση στο πολιτικό σκηνικό.
Ναι.
Τώρα στην κληρονομιά πρέπει να την αναλάβουν αυτοί που διεκδικούν την αρχηγία του Κινάλ, οι έξι υποψήφοι, δεν ξέρω αν θα μείνουν και οι έξι μέχρι το τέλος, νομίζω ότι δεν θα μείνουν και οι έξι, αλλά βέβαια πρέπει, όσο και αν αυτό είναι ένα θλιβερό καθήκον, πρέπει το Κινάλ δεν μπορεί να μείνει ακέφαλο μέχρι την εκλογή του νέου αρχηγού.
Πιστεύεις, είναι σχεδόν σίγουρο αυτό. Αυτό που λες, όσο και να είναι θλιβερό, σε λίγες μέρες θα πρέπει να γίνουν κάποιες εσωκομματικές διαδικασίες και να οριστεί προσωρινός αρχηγός.
Υπάρχουν δύο λύσεις. Ή συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα και η κεντρική επιτροπή ή και τα δύο όργανα μαζί και αποφασίζουν να ορίσουν προσωρινό επικεφαλής του Κινάλ στη Βουλή, ή αναλαμβάνουν να παίξουν αυτό το ρόλο εκ περιτροπής οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι που υπάρχουν σήμερα.
Ναι.
Δεν ξέρω πού θα καταλήξουν, δεν ξέρω αν το έχουν συζητήσει, δεν ξέρω αν το έχουν σκεφτεί.
Ναι.
Γιατί οι μέρες δεν προσφέρονται για τέτοιου τύπου αναλύσεις και αναζητήσεις. Αλλά νομίζω ότι με έναν τρόπο πρέπει να το αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Ναι, όντως. Νομίζω ότι και το δρόμο, για αυτό ακριβώς που λες, δηλαδή να επιληθεί γρήγορα το πρόβλημα και να μην υπάρχει κενό εξουσίας, κενό αρχηγίας, το υπέδειξε η ίδια η Φόφη Γεννηματά, από ό,τι μαθαίνουμε, τα τελευταία 24 ώρα της ζωής της.
Ναι, ακριβώς, με τη στάση της. Γενναία, υπερήφανη στάση, παράδειγμα προς μίμηση, και ελπίζω, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, ότι η εσωκομματική αναμέτρηση, αντιπαράθεση στο εσωτερικό του Κινάλ, να κρατηθεί σε ένα επίπεδο.
Αυτό που είπες το έπιασα, ναι. Και εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξη. Ευθυγραμμιζόμαστε σε αυτό. Φοβάσαι το σπαραγμό, ας πούμε, τον εσωκομματικό, έτσι.
Και εσύ ξέρεις και εγώ ξέρω από την ιστορία ότι η εμφύλη είναι πολύ πιο σκληρή και πολύ πιο αιματηρή από τους κανονικούς πολέμους.
Ναι, τα είπες όλα τώρα, Τάσο. Και δεν είναι ύβρις το να λέμε τέτοια πράγματα όσο είναι ακόμα, να το πω έτσι, η σωρός της Φόφης Γεννηματά σε τούτο τον κόσμο δεν είναι ύβρις, είναι μια αγωνία γενικότερα για το κλίμα ενότητας και σύμπνοιας σε οποιοδήποτε κόμμα. Εγώ το σκέφτομαι έτσι.
Ελπίζω να πριτανεύσει η σοφροσύνη. Ναι. Αυτό δηλώνουν οι υποψήφοι. Δεν ξέρω αν θα το τηρήσουν μέχρι το τέλος.
Ναι.
Ας δώσουμε μια ευκαιρία να γίνει δημόσια συζήτηση και η αντιπαράθεση στο εσωτερικό του κοινάλ σε ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού.
Ναι. Τόσο το καλύτερο και για εκείνους και γενικότερα για τον πολιτικό μας πολιτισμό. Εγώ επίσης, Τάσο, θα ήθελα να σταθώ, το έλεγα και χθες με συναδέλφους, το συζητάγαμε στον αέρα, και στην Φόφη Γεννηματά ως γυναίκα πολιτικό, παρόλο που δεν είναι ωραίο να αποδίδουμε τη διάκριση του φύλου, αλλά υπάρχει, δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Ως γυναίκα πολιτικό, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε αρκετές στον πολιτικό στίβο της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη.
Δυστυχώς.
Και θεωρώ ότι η συγκεκριμένη το κράτησε αυτό με πολύ καλές ισορροπίες.
Ναι, ακριβώς. Δεν το εκμεταλλεύτηκε. Δεν πήγε να το κεφαλαιοποιήσει.
Ναι, βεβαίως. Αλλά ούτε και το αποποιήθηκε.
Ούτε το αποποιήθηκε, αλλά με τη στάση της, δηλαδή ήθελε να την αντιμετωπίζουν σαν έναν πολιτικό αρχηγό, ανεξάρτητα από το φίλο της.
Ναι. Και την αντιμετώπιζαν, Τάσο, πιστεύεις, την αντιμετώπιζαν?
Νομίζω ότι την αντιμετώπιζαν. Mm. Δεν έδινε και αυτή αφορμές για να την αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να γινόταν ορισμένες φορές σκληρή απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους, αλλά τους αντιμετώπιζε σαν πολιτικούς αντιπάλους και όχι σαν εχθρούς.
Ναι.
Έτσι. Mm-hmm. Όπως είπες, δεν έχουμε την πολυτέλεια εντός εισαγωγικών να έχουμε πολλές γυναίκες στην πρώτη γραμμή της πολιτικής.
Βλέπω αρκετές χώρες της Ευρώπης και το ζηλεύω αυτό. Δεν σου κρύβω.
Μια άλλη γυναίκα ήταν επικεφαλής κόμματος, η Αλέκα Παπαρίγα, που ήταν γραμματέας κεντρικής επιτροπής του ΚΑΠΑΕΠΣΙΛΟΝ.
Βεβαίως. Ναι. Και παλαιότερα η Μαρία Δαμανάκη, βέβαια.
Και παλαιότερα η Μαρία Δαμανάκη, πρόεδρος του συνασπισμού.
Του
ενίου συνασπισμού και μετά του συνασπισμού που προέκυψε μετά την διάσπαση του ΚΚΕ το 1991.
Ναι. Ας ελπίσουμε, νομίζω ότι από όλη την κουβέντα κρατούμε αυτό που είπες, ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, και η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει αποδείξει το κομματικό παρόν και παρελθόν.
Είναι σκληρές, ναι, οι κομματικές αντιπαραθέσεις. Χαλάνε φιλίες. Mm-hmm. Άνθρωποι σταματάνε να μιλάνε μεταξύ τους. Ο εσωκομματικός αντίπαλος αντιμετωπίζεται πολλές φορές πιο εχθρικά από τον εξωκομματικό αντίπαλο.
Όντως.
Χαίρεσαι με τα δεινά που περνάει ο ναι, κατεφημισμός σύντροφός σου που είναι στο ίδιο κόμμα μας.
Ναι, και τις αποτυχίες του και τις ενδεχόμενες, ας πούμε.
Τα έχουμε δει αυτά και δυστυχώς, ναι, δεν θα απαλλαγούμε από αυτά.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Παπά, που τα είπαμε σήμερα με αυτή την αφορμή. Καλό βράδυ και σε σένα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και εννοείται ότι είμαστε εδώ στο 54-160 και στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ στο Messenger.
Κάπου εκεί στην ερημιά κουρνιάζει μια ναράχνη που κρύβεται στην πάχνη. Έχει 6 μάτια κουφωτά και μια ψυχή που γέρνει τη μοίρα μου η φαίνη.
Κάπου εκεί στην ερημιά γλιστράει ένα φίδι, στη σπήρα στο ταξίδι. Έμπαινε μες στα όνειρα και μου τρώγε σελίδες που μόνο εσύ τις είδες.
Γίνε νερό στα δίψασμένα χείλη μου να στάξει.
Είναι φωτιά,
χάρτινο τον κόσμο να τον κάψεις.
Γίνε νερό, γίνε φωτιά, γίνε καινούρια μέρα.
Δυο βαθιά μανάσα στον αέρα.
Κάπου εκεί στην ερημιά φοβάται μια αγάπη θολή σαν αυταπάτη. Κι είναι το φως του φεγγαριού σε τούτο το πηγάδι και μη σου ούτε να χάδι.
Κάπου εκεί στην ερημιά τα λόγια μου σπαράζουν, παράσιτα ουρλιάζουν και μοιάζει να είναι όλο αυτό το μόνο πεπρωμένο που ακόμα περιμένω. Είναι νερό στη δίψα με ένα χείλη μου να στάξει. Γίνε φωτιά,
γίνε φωτιά,
χάρτινο τον κόσμο να τον κάψει.
Γίνε νερό, γίνε φωτιά,
γίνε καινούργια μέρα.
Πιο βαθιά μου ανάσα στον αέρα.
Και μαθαίνουμε ότι υπάρχει πρόθεση να ονομαστεί το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου «Φόβη γεννηματά». Είναι μια ιδέα που εξέφρασε εδώ μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Παναγιώτης Πικραμένος, και η πρόταση, η ιδέα έρχεται από τον Ηλία Μόσιαλο.
Γίνε νερό, γίνε φωτιά, γίνε καινούργια μέρα.
Πρώτο πρόγραμμα ακούτε πάντα και είναι η εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα 26 του Οκτώβρη, και ημέρα Τρίτη. Η αλήθεια είναι ότι όλο και πιο πολλοί συνεργάτες, στενοί φίλοι, άνθρωποι που ήταν στο πλευρό της Φόφης Γεννηματά όλα αυτά τα χρόνια, ανατρέχουν σε προσωπικές στιγμές άγνωστες στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, ο Νίκος Βοσδογάνης, που ήταν στενός της συνεργάτης για πολλά χρόνια, μέσα από τη συγκίνηση που τον πνίγει, παρουσίασε κάποιες από τις πτυχές του ανθρώπου, του πολιτικού. Για παράδειγμα, η Βουλή, στα τέλη του 2001, μετά τη Βουλή η Υπερνομαρχία, το ΠΑΣΟΚ, η θητεία στα Υπουργεία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Κίνημα Αλλαγής, οι νίκες, λέει, μα και τα πέτρινα χρόνια. Η αποθέωση αλλά και ο χλεβασμός σε μια παράταξη που άλλαξε την Ελλάδα και η πρώτη μάχη με τον καρκίνο. Εμείς φοβόμασταν, η Φόφη όχι. Ποτέ δεν δίλιασε, πάλεψε, βγήκε μπροστά. Και το κυριότερο, μίλησε για να σπάσουν τα ταμπού. Το λέγαμε και άλλη μέρα, αν θυμάστε, για άλλο λόγο, ότι ακόμα στην Ελλάδα του 2021-22 υπάρχει το ταμπού και προκατάληψη της ασθένειας. Μιας ασθένειας που κάνει τη δική της πορεία, που πλέον σχεδόν... πώς το λένε αυτό, ιάται, θεραπεύεται, εκτός από αρκετές δυστυχώς ακραίες περιπτώσεις. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που η Φόφη Γεννηματά αυτό έβγαινε και το έλεγε, με ένα χαμόγελο, λες και ανακοίνωνε κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, μια θετική εξέλιξη, μια έκβαση. Και αυτό και μόνο, εκτός ότι χαρακτήριζε την ίδια σαν άνθρωπο, νομίζω ότι έδινε και πάρα πολύ θάρρος και δίνει πάρα πολύ θάρρος σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Γι' αυτό και αυτή η πρόταση, αν θεσπιστεί όλο αυτό το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου και βρει βέβαια και Βίκο Αότα, αλλά και γίνει ευρέως, πώς το λένε, μπει στην πράξη δηλαδή, όχι απλά να το λέμε, αν πάρει αυτή την ονομασία, αυτό το όνομα της Φόφης Γεννηματά, νομίζω ότι θα έχει κάποια αξία σημειολογική και συμβολική. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για να συναντήσουμε σε λίγο και να περάσουμε στο θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα και χθες. Ένα θέμα που δεν τελειώνει ποτέ. Υπάρχει πάντοτε η υποψία για αστυνομική αυθαιρεσία, υπάρχουν πάντοτε τα περιστατικά, πόσο μάλλον και αιματηρά, όπως έχουμε στην περίπτωση αυτή με το πέραμα, για να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Η κοινωνία έχει ανοιχτά τα αυτιά και τις κεραίες όρθιες, αλλά όσο πιο πολύ το κουβεντιάζουμε στη δημόσια σφαίρα, τόσο πιο πολύ το αποενοχοποιούμε.
Strange days have fallen.
Strange days είναι πραγματικά παράξενες ημέρες. Κάθε φορά το λέμε, ανακυκλωνόμαστε, επαναλαμβανόμαστε, αλλά μήπως δεν συμβαίνουν όλα αυτά τα γεγονότα. Πολλές φορές προκαλούν τόση συζήτηση και ανάλυση που καμιά φορά χάνουμε το μέτρο, χάνουμε τον προσανατολισμό, αλλά σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση όπως αυτή που έγινε πριν από λίγες μέρες, η υπόθεση με την αιματηρή καταδίωξη στο Πέραμα φυσικά, που είναι ανοιχτή, είναι σε μια διαδικασία έρευνας από την αστυνομία, εμπλέκονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κρατικοί υπάλληλοι, γι' αυτό και είπαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με την κυρία Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια εγκληματολογίας και αντιεγκληματικής πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Κυρία Βιδάλη, γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Έχετε σχεδόν, θα έλεγα, αφιερώσει τη ζωή σας, το επιστημονικό σας πεδίο, όλο το ενδιαφέρον δηλαδή, σε αυτό ακριβώς το κομμάτι που συζητήσαμε, δηλαδή εγκληματολογία και αντικλιματική πολιτική. Και για να βοηθήσω λίγο τους ακροατές μας, έχετε βρεθεί για ένα ικανό διάστημα και στις σχολές της αστυνομίας, έχετε εκπαιδεύσει αστυνομικούς για το πώς θα μπορούν ενδεχομένως, θα το πω εγώ τώρα με δικό μου τρόπο, σε ελεύθερη μετάφραση, να διακρίνουν το πότε, μέχρι πού φτάνει η δική τους η δικαιοδοσία και η συμπεριφορά και από πού και μετά αρχίζει να γίνεται υπέρβαση και κατάχρηση.
Ναι.
Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, όπως και σε κάθε τέτοια παρόμοια που δυστυχώς έρχεται και ξαναέρχεται, με πολλές φορές αιματηρή κατάληξη και με θύμα ένα ή περισσότερα από τους πολίτες, από τους καταδιωκόμενους, νομίζω ότι έχετε πολύ εμπεριστατωμένη άποψη και θα θέλαμε να την ακούσουμε.
Καταρχήν καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω επίσης ότι είναι αρκετά χρόνια τώρα που δεν έχω εμπλακεί με την εκπαίδευση των αστυνομικών, αλλά παρόλα αυτά σίγουρα παρακολουθώ από κοντά και τις θεωρητικές και τις επικαιρές εξελίξεις. Κοιτάξτε τώρα, εδώ έχουμε, εάν μιλήσουμε για το περιστατικό στο Πέραμα, υπάρχει μια κατάσταση σε εξέλιξη που εγώ προσωπικά θα περίμενα να καταλάβουμε όλοι τι έχει γίνει, δηλαδή να συμφωνήσουν όλοι στο ότι σε γενικές γραμμές έγινε αυτό που περιγράφει ο Α ή ο Β.
Ναι.
Πρόσφατα, μάλλον τις τελευταίες ώρες, μάλλον, είδα ένα βίντεο από το οποίο φαίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι διώκονταν ήταν γνωστό ότι ήταν τσιγκάνοι. Αυτό αλλάζει αρκετές όψεις της υπόθεσης, έτσι, που σημαίνει ότι θα πρέπει ίσως να επαναξιολογηθούν κάποια στοιχεία. Και ένα άλλο στοιχείο που, εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι έκανε κάποια εντύπωση, ήταν ότι οι αστυνομικοί που μιλούσαν, γιατί ήταν ηχητικό, έχει μεταδοθεί από παντού,
ναι, ναι, το
έτσι, ήταν σε κάποια ένταση. Δηλαδή ήταν αναστατωμένοι, ήταν αγχωμένοι, είχαν αγωνία, δεν ξέρω. Πάντως δεν ήταν ψύχρεμη η φωνή τους, αυτό φαινότανε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα περιστατικό το οποίο έγινε σε συνθήκες πίεσης τεράστιας, όμως οι αστυνομικοί έχουν, θα έπρεπε λογικά, να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την πίεση. Αυτή είναι η δουλειά τους, δεν είναι του καθενός η δουλειά τέτοια, μάλλον δεν έχει ο καθένας δουλειά με τέτοια πίεση.
Ναι.
Το δεύτερο στοιχείο που θα μπορούσε κάποιος να πει, έτσι να σχολιάσουμε λίγο το γεγονός, είναι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερη κατάσταση όπου νέοι κυνηγούν νέους. Έτσι, συνήθως οι ομάδες βίας είναι πολύ νέοι άνθρωποι.
Mm-hmm.
Και έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση που συνδέεται με ευρύτερες, με ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα και από τη μεριά των αστυνομικών σε σχέση με το πώς εκπαιδεύονται, πώς επιλέγονται, τι δουλειά ακριβώς κάνουν, πώς αξιολογούνται, και από την πλευρά των διωκόμενων. Εγώ θα παρακάμψω το ότι μπορεί να είχαν κλέψει το αυτοκίνητο, γιατί μπροστά στο κίνδυνο, εν πάση περιπτώσει, να σκοτωθεί κάποιος, θα πρέπει να σταθμιστεί μια αναλογία στο τι, δηλαδή, πώς ανταποκρίνεσαι σε μια κατάσταση όπου ο άλλος έκλεψε μεν το αυτοκίνητο, δεν θα τον σκοτώσει κιόλας. Αυτό λέει ο νομικός μας πολιτισμός.
Ναι.
Άρα λοιπόν έχουμε πράγματι μια κατάσταση όπου από τη μία διαφαίνεται ένας κοινωνικός ρατσισμός και από την άλλη διαφαίνεται μια ελλιπής προετοιμασία των αστυνομικών. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση που όμως εάν παρακολουθεί κάποιος τις εξελίξεις αυτούς τους χώρους, θα έλεγε ότι θα μπορούσαμε να το περιμένουμε.
Γιατί το λέτε αυτό?
Ότι κάποια στιγμή θα συμβεί.
Γιατί το λέτε αυτό, κάπου το βασίζετε?
Ναι, το βασίζω στο γεγονός ότι πάρα πολλές φορές έχει, εδώ και χρόνια τώρα, δεν είναι τωρινό, έτσι, έχει γίνει συζήτηση για την εκπαίδευση αστυνομίας.
Και
η οποία εκπαίδευση αστυνομίας, γνωρίζουμε όλοι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει τεράστιες ελλείψεις στο ζήτημα αυτό.
Και πολύ φοβούμαι ότι έχουμε παραμείνει στη συζήτηση και δεν έχουμε μάλλον προχωρήσει, δεν το γνωρίζω το θέμα, εικάζω από τα αποτελέσματα όμως.
Προσέχτε, ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Μάλλον εκεί είναι ένα από τα προβλήματα.
Mm-hmm.
Έτσι. Το άλλο είναι η εγκληματικότητα που θα έπρεπε κανείς να τη δει, πράγματι. Αλλά λέω ότι όταν συζητάμε στο δημόσιο διάλογο τουλάχιστον για εκπαίδευση αστυνομίας, αυτό που επικρατεί είναι ότι να βγουν οι αστυνομικοί να σκοτώσουν, το λέω εντός εισαγωγικών, το να σκοτώσουν, έτσι, τους κακούργους. Πράγματι η αστυνομία έχει το ρόλο και την αποστολή να επιβάλλει την τάξη, να διώκει κτλ. Αλλά βασικά δεν είναι η αποστολή της να σκοτώνει κανέναν. Αντίθετα. Το αντίθετο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα. Ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις που, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται να επικρατεί η πιο ήπια, όπου η μία λέει ότι να επιβάλλω τον νόμο και την τάξη με κάθε κόστος και η άλλη λέει, θα έλεγα ότι είναι αυτό που έλεγε ο συντονιστής των περιπολικών, έτσι, στο ηχητικό που ακούστηκε και έχει ακουστεί παντού, ότι ψυχραιμία, να δούμε τι γίνεται, υπάρχει κίνδυνος.
Ναι. Αυτό πράγματι συνιστούσε ψυχραιμία, η οποία φαίνεται να μην εισακούστηκε, να μην εφαρμόστηκε.
Μπράβο,
να μην ακολουθήθηκε.
Είναι ένα δευτερεύον.
Ναι.
Όχι δευτερεύον, πρωτεύον είναι, ναι, αλλά είναι ένα δεύτερο ζήτημα που ανακύπτει, mm-hmm, από αυτό το ηχητικό.
Και πάλι όμως όλο μαζί εντάσσεται σε αυτό που αναφέρατε από την αρχή. Η σωστή εκπαίδευση των ανθρώπων που πράγματι είναι ταγμένοι στο να κυνηγούν το έγκλημα, με τις διαβαθμίσεις του βέβαια το έγκλημα, έτσι δεν είναι όπως είπατε.
Ναι, και ξαναλέω ότι εν πάση περιπτώσει το ζήτημα της εκπαίδευσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε. Γιατί ακούγεται πολύ συχνά στο δημόσιο διάλογο ότι η εκπαίδευση σημαίνει το cowboy style policing, ας πούμε. Δεν είναι αυτό.
Ναι. Και πολύ περισσότερο όταν, από ό,τι άκουσα και εγώ και από ό,τι διάβασα, με όλες αυτές τις αντιδράσεις που υπήρχαν στα social media, ποικίλες, αλλά διαμορφώνουν και παρουσιάζουν την άποψη της κοινής γνώμης, όπως λέμε, κυρία Βιδάλη. Πολύ περισσότερο, λοιπόν, όταν βλέπεις ότι κινείται... Τώρα ήθελα να πω σχετικά με την κοινή γνώμη. Ότι κινούνται στο αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί για το ποιοι είναι απέναντί τους. Δηλαδή εκεί αν προλαβαίνει να κάνει, μάλλον να το πω αλλιώς, κινούνται με ιδεολογικό πρόσημο οι καταδιώξεις.
Όχι, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι εάν στη διάρκεια της επαγγελματικής διαμόρφωσης ενός αστυνομικού, όπου αποκτά μια επιχειρησιακή νοοτροπία, όπου αποκτά αυτοματοποιείται στους κανόνες, είναι σαν να όλοι στη δουλειά μας από κάποιο σημείο και μετά κάνουμε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για μας.
Ναι, που γιατί έχουμε όμως διδαχθεί να διαχειριζόμαστε καταστάσεις, μπράβο, ακόμα και λοιπόν, τις πιο έκριθμες.
Εάν στη διαδικασία λοιπόν αυτής της διαμόρφωσης,
ναι,
έχει διδαχθεί πρακτικά, γιατί σε καμία σχολή δεν διδάσκεται ας πούμε ο ρατσισμός, έτσι, διδάσκεται όμως στο δρόμο, άτυπα.
Ναι, ναι.
Και αν υπάρχουν τέτοιες εντός εισαγωγικών διδασκαλίες, αυτό θα πρέπει η υπηρεσία μετά να μπορεί να το αντισταθμίζει με επανακαταρτήσεις και ανατροφοδοτήσεις και με μία σειρά από πράγματα.
Αυτό ακριβώς εννοούσα πριν.
Το οποίο δεν συμβαίνει.
Ναι, ακριβώς. Αυτό ακριβώς
εννοούσα πριν. Και ούτε αξιολογείται επίσης.
Ναι, ναι. Γι' αυτό και να πω και πάλι για τους ακροατές μας ότι έχετε γράψει τουλάχιστον 8 βιβλία. Το βιογραφικό σας λέει για 8. Δεν ξέρω αν είμαστε στην...
Ναι, δεν είναι όλα για την αστυνομία. Δεν είμαι εγκληματολόγος. Δεν είμαι αστυνομολόγος.
Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Εκεί το πηγαίνω, στο ευρύτερο. Έγκλημα και κοινωνία, πέρα από τα όρια, η αντιεγκληματική πολιτική σήμερα.
Ναι.
Είναι νομίζω υποσύνολο το τι γίνεται, το τι κάνει η αστυνομία μέσα στο γενικότερο σύνολο του εγκλήματος και της κοινωνίας, της αντιεγκληματικής πολιτικής εν γέννη, έχω την εντύπωση.
Ναι, απλώς η αστυνομία είναι ένας πολύ σημαντικός φορέας.
Mm-hmm.
Έτσι, από αυτήν εξαρτάται ακόμα και η δημοκρατία. Η δημοκρατία στην πράξη, δεν εννοώ τώρα να κάνει πραξικόπημα.
Ναι.
Δημοκρατία στην πράξη. Δημοκρατία στην πράξη είναι ότι εγώ μπορώ να πιστεύω ότι αν απευθυνθώ σε έναν αστυνομικό θα βρω το δίκιο μου, θα με πάει, θα με προστατεύσει.
Ναι.
Αυτό δεν ξέρω εάν το απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Και δεν είναι αφορά μόνο την ελληνική αστυνομία, είναι μια γενικότερη έτσι, επιφύλαξη που υπάρχει απέναντι στις αστυνομίες του κόσμου.
Και έχουμε δει πρόσφατα μία επιδείνωση σε αυτό, μάλλον μία έξαρση των περιστατικών κατά τα οποία υπάρχει αυτή η υπέρβαση, θυμίζω τις περιπτώσεις του Φλόιντ, άλλων ανθρώπων, I can't breathe, πήρε τέτοιες διαστάσεις το κίνημα. Ίσα-ίσα, όχι δεν έχει επιτελέσει αυτό το ρόλο η αστυνομία, αλλά πηγαίνει αυτό που λέτε προς την άλλη πλευρά, κλείνει τόσο πολύ η πλάστιγκα που τα άτομα, οι πολίτες, οι μάζες θα αντιδράσουν.
Εντάξει, εκεί τώρα θα πρέπει να δει κανείς τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Μάλλον κάθε ευρύτερης περιοχής, έτσι.
Ναι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια μεγάλη ιστορική παράδοση ρατσισμού και φυλετικών διακρίσεων πολύ έντονη και το ξέρουμε.
Ναι.
Εδώ δεν έχουμε τέτοια παράδοση. Έχουμε μια παράδοση κυρίως πολιτικών αντιπαραθέσεων και γι' αυτό πολλές φορές κοινωνικές συγκρούσεις τέτοιου τύπου, δηλαδή που έχουν διαστάσεις ρατσισμού, πολιτικοποιούνται με έναν κακό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, εμείς το τελευταίο που έχουμε και φαίνεται είναι εν εξέλιξη και με το θέμα του περάματος πέρασε σε δεύτερη μοίρα, είναι η δολοφονία του Ζάκ Κωστόπουλου.
Ακριβώς.
Όπου πάλι φέρονται αστυνομικοί να μην έχουν, εν πάση περιπτώσει, φερθεί με τον τρόπο που θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή και το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι.
Υπάρχει ένα θέμα και υπάρχει και πολλά χρόνια το θέμα με την αστυνομία. Αυτό που δεν υπάρχει, νομίζω, είναι μια σοβαρή έτσι διάθεση για να γίνει μια μεταρρύθμιση προς μια δημοκρατική κατεύθυνση.
Είναι ακριβώς αυτό που θα σας ρωτούσα για το τι πρέπει να γίνει, για το πού να το πάμε κατά τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, άρα ένα πλαίσιο, λείπει το πλαίσιο.
Ναι, δεν είναι μόνο το πλαίσιο. Το πλαίσιο δεν λείπει. Το πλαίσιο είναι νόμος και τάξη. Δεν λείπει το πλαίσιο. Δηλαδή η αστυνομία αυτή τη στιγμή λειτουργεί με βάση το δόγμα νόμος και τάξη. Αυτό το έχω γράψει πάρα πολλές φορές. Το έχω πει δημόσια και αναλαμβάνω και την ευθύνη αυτού που λέω. Επίσης, είναι σε επίσημες δηλώσεις. Επίσης δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε και άλλοι συνάδελφοι κτλ. Άρα είναι συνεπής. Αλλά σε αυτή τη συνέπεια, δηλαδή της αυστηρής αστυνόμευσης, κατασταλτικής αστυνόμευσης, της απόρριψης κάθε ήπιου μέτρου, βλέπουμε και το βλέπουμε συχνότερα πλέον ότι υπερβαίνονται ακόμα και αυτά τα όρια. Και εκεί έχουμε περιπτώσεις όπως το αυτή του περάματος. Είναι ένας κακώς εννοούμενος επαγγελματικός ζήλος. Εάν τα πράγματα είναι έτσι όπως εν πάση περιπτώσει αφηγούνται τα βίντεο και οι διάφορες μαρτυρίες.
Να δούμε τι, αντανακλαστικά και αντιστάσεις υπάρχουν στο εσωτερικό της αστυνομίας όταν πρέπει να γίνει η ΕΔΕ και να δούμε και τι αποτελέσματα θα έχει αυτή. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτή ακόμα η κατάσταση. Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές όπως γνωρίζουμε. Ελπίζω ότι οι κοινωνίες θα πρέπει να είναι αναφυπνισμένες πάντως, να έχουν το νου τους.
Εντάξει, βασικά οι θεσμοί πρέπει να έχουν το νου τους. Έτσι, πρέπει να λειτουργήσουν οι θεσμοί και στο εσωτερικό της αστυνομίας και συνολικότερα. Υπάρχουν, ας πούμε, έχουν γίνει δεκάδες φορές εκθέσεις. Σας λέω μόνο το συνήγορο του πολίτη.
Ναι.
Έτσι, όπου αναφέρονται περιστατικά. Έχουν γίνει και άλλες παρεμβάσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αλλά δεν καταλήγουμε, δεν πρέπει η αστυνομία να είναι ένα αντικείμενο όπου εκεί θα εκδηλώνεται και η πολιτική ή η κομματική διαμάχη. Αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι,
δηλαδή, όταν λέμε πολιτικοποιείται, εννοούμε ότι ακριβώς γίνεται θέμα της εκλογικής ατζέντας και αυτό δεν είναι καλό.
Πολύ σωστό. Κυρία Βιδάλη, σας ευχαριστώ πολύ για τώρα. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε γιατί δεν τελειώνουν αυτά τα ζητήματα.
Εύχομαι
και έχουν πολλές παραμέτρους.
Να μην έχει σκοτωθεί κανείς.
Ναι, και εγώ το εύχομαι. Και μάλιστα ό,τι αφορά την κλιματική πολιτική είναι πάντοτε από τα θέματα που θέλουμε να συζητάμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό
να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά. Δεν ακούγεστε καλά. Πολλές παρεμβολές μας λέει ο 362. Για να το πούμε στον τεχνικό έλεγχο. Ο Αθανάσιος, καλησπέρα στα Χανιά. Και ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Όπως και ο Κώστας, καλησπέρα σε όλους. Φεύγουμε. Ο επίλογος είναι σε μετάφραση Καριωτάκη του Ζόρζ Ρόντενμπαχ το σημερινό ποίημα. Φθινόπωρο είναι βρέχει και ο χρόνος όλο σβήνει. Η νιώτη σβήνει. Σβήνει ο προσπάθεια ευγενική που μόνο εσέ θα σκεφτούμε πεθαίνοντας. Σεμνή προσπάθεια να περάσουμε και το έργο μας να μείνει. Πολλά φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.